დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმრად ოპოზიციის წარმომადგენელი სტრატეგი აღმაშენებლიდან პატა მანჯგალაძე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ისრაელის ელჩთან საქართველოში რან გიდორთან. ცოტა მოგვიანებით გეტყვით რა იყო ამ ინტერვიუს ჩაწერის საბაბი. რამდენიმე საკითხზე შევაჩერებ რამდენიმე ამბავზე თქვენს ყურადღებას. დღეიდან პარლამენტი სადეპუტატო მანდატის შეწყვეტის მსურველი ოპოზიციონერების განცხადებების განხილვას იწყებს. საკომიტეტო განხილვა იქნება დღეს და ლაპარაკი მსჯელობა იქნება დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის შავლა ნათელაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ხაბეიშვილის განცხადებებზე. 28 იანვრის სხდომაზე კი კომიტეტი პარლამენტის დანარჩენი 59 ოპოზიციონერი წევრის განცხადებებზე იმსჯელებს. სწორედ ამდენმა დაწერა განცხადება უფლებამოსილების შეწყვეტის მოთხოვნით. და იცით, რომ ეს პროცესი გარკვეულწილად გაჭიანურდა ქართული ოცნებისავე ინიციატივით. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება პარლამენტს თავის დროზევე უნდა მიეღო და რომ არ შეიცვლება და რომ ისინი არ უკავშირებდნენ მათ ამ გადაწყვეტილებას მოლაპარაკებების მიმდინარეობას ვამბობთ, მაგრამ იცით, რომ კარგახანია უკვე გაჭიანურდა დრო მეოთხე შეხვედრასა და მოსალოდნელ სავარაუდო მეხუთე შეხვედრას შორის, რომელზეც გადაჭრით არც უარს ამბობს რომელიმე მხარე და არც თარიღი არის ჯერჯერობით ცნობილი. პოზიციები არ იცვლება ქართული ოცნებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების. გუშინ ამის დასადასტურებლად ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთობლივი განცხადება გავრცელეს და კიდევ ერთხელ ჩამოაყალიბეს თავიანთი მოთხოვნები არჩევნებს შეეხება. ეს პოლიტპატიმრებ უბრალოდ მათი მოთხოვნები, ეს მოთხოვნები გახლავთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლება ახალი არჩევნების დანიშნვა, რაც არის უცვლელი და რაც არის სწორედ მთავარი საკითხი, რომელზეც აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციები აქვთ ისევე როგორც პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე მხარეებს. ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის მოთხოვნა არის და საარჩევნო წესები, საარჩევნო სისტემის ცვლილება. და დაადასტურეს პარტიებმა, ბოიკოტის რეჟიმში მყოფმა პარტიებმა, რომ ეს მოთხოვნები არ იცვლება. კვლავ მიმართავენ ისინი ქართულ ოცნებას, დროულად დაუბრუნდეს მოლაპარაკებების მაგიდას და გააცნობიროს, რომ კრიზისიდან ერთადერთი გამოსავალი ვადამდელი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და იმ საკითხების მოგვარება, რაც ოპოზიციის და შესაბამისად ამომრჩევლის უმრავლესობას აქვს დასმულია. და სწორედ ამას არაპირებს ქართული ოცნება, მათ თავიანთი წინადადება და შეთავაზება აქვთ. იცით იმაზე, რომ შევისწავლოთ პარლამენტში კომისიის ფარგლებში ეს დარღვევები და თუ კი 1%-იან ცდომილება მაინც დადასტურდება ამ პროცესში, მაშინ ვიქნებით თანახმა ხელახალ არჩევნებზეო. გრძელდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა, რომელზეც დღეს იმსჯელებენ COVID პანდემიაზე. და სხდომაში მონაწილეობას მიიღებს ასევე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. საქართველოს დელეგაცია მოგეხსენებათ, ახალი მოწვევის პარლამენტის დელეგაცია პირველად იმყოფება ამ ფორუმზე, საპარლამენტო ასამბლეას გულისხმობ. გავრცელდა გუშინ ინფორმაცია ამნისტიის შესახებ კანონის ამოქმედების შედეგზე, რომ ის შეეხება 10,883 პრობაციონერს და პრობაციის სააგენტომ სასამართლოს უკვე სრულად გადაუგზავნა იმ 10,888 პრობაციონერის საქმე, რომლებსაც ეხება ეს კანონი. ამათგან 467 ქალია, 68 კი არასრულწლოვანი მსჯავრდებული. ამნისტიის გავრცელების საბოლოო გადაწყვეტილებას პრობაციონერებზე სასამართლო მიიღებს ინდივიდუალურად. საქართველოს პარლამენტმა ამნისტიის აქტი 2021 წლის მიმდინარე წლის 11 იანვარს მიიღო. ესეთი გახლავთ, ასე ვთქვათ, საერთო სურათი და გეტყვით ასევე რომ რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს დღეს აღინიშნება ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოში დღეს შუადღისას არის დაგეგმილი ღონისძიება ონლაინ ღონისძიება რომელიც ტარდება სახალხო დამცველის და ევროსაბჭოს ოფისის ორგანიზებით მასში მონაწილეობას მიიღებს ისრაელის ელჩი საქართველოში და ის ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის ეს ინტერვიუ რომელსაც მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ არის ჩანაწერი ელჩთან საუბრისა საინტერესო საუბარია ეს ცალსახად შემიძლია გითხრათ ელჩი გახლავთ შვილი ჰოლოკოსტ გამოვლილი კაცისა რომელიც დღეს 91 წლის არის ისრაელის ელჩი ჩავწერეთ ჩვენ ონლაინ ის თელავივიდან ჩაგვერთო და შემოგთავაზებთ სწორედ მასთან საუბარსაც. ახლა კი ხაზზე არის სტრატეგი აღმაშენებლის წარმომადგენელი პატა მანჯგალაძე, რომელსაც მივე სალმები დილამშვიდობის ბატონო პატა.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით.
გუშინელი განცხადების შესახებ იცის ყველა მოყვე, მე წავიკითხე, კიდევ ერთხელ ადასტურებთ იქ ერთიანობას ოპოზიციის წარმომადგენლები იმ მოთხოვნებზე, რომლებიც თავიდანვე დააყენეთ მოლაპარაკებების პროცესში. ერთი რამე კითხოთ, ხედავთ თუ არა, იზიარებთ თუ არა თქვენს იმ მოსაზრებას, რომ მანდატებზე უარის თქმა და მოლაპარაკებების პროცესი თქვენთვის ერთმანეთს არ უკავშირდება პერსპექტივა მოლაპარაკებების და ის კვლავაც ისევე აქტუალურია, როგორც თავიდან იყო?
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვათ, მანდატებთან დაკავშირებული საკითხი და ამასაც მინდა შევეხოთ და მოახსენოთ ჩვენს მეგობრებს, რაც ფიქრობთ ამ საკითხზე. პარლამენტი არის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ხო? და როცა უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოში 58% წარმომადგენლობის მქონე გაყალბების მიუხედავად ჯგუფი ქართული ოცნების სახით უფლებამოსილებას შეუწყვეტს 58% ლეგიტიმაციის და უფლებამოსილების მქონე წარმომადგენლებს, ეს უკვე პარლამენტი აღარ იქნება, ის იქნება ქართული ოცნების თავშეყრის ადგილი. ეს მე პირდაპირ მე არ მაქვს იმის მოლოდინი, რომ ორთაბერულამდე ეხა ქართული ოცნებას გონებება გაუნათდება წარმომადგენლებს და სახელმწიფოებრივად დაიწყებენ აზროვნებას, მაგრამ პირდაპირ ერთი მექანიზმი, რაღაც შეიძლება მათ კომპრომისზე წამოიყვანოს და დაასმობიოს, ეს არის თვითდაზიანება. მცირე ლეგიტიმაცია, რომელიც დღეს გააჩნია პარლამენტს, მას შემდეგ, რაც იქ ჩვენ არ ვიქნები წარმოდგენილი ოპოზიციის სახით, დიდი უმრავლესობა ოპოზიციის, ის პარლამენტი აღარ იქნება პარლამენტი არც იურიდიულად, არც სამართლებრივად, არც მორალურად. აი ამაზეა ლაპარაკი და 21 საუკუნეში, როცა ქვეყანას არ აქვს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ვიცით, ხო, საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტის გზით ხდება. ხალხი აძლევს მანდატს წარმომადგენლებს და მთავრობის ფორმირება, შემდეგ სხვადასხვა ორგანოების ფორმირება, მათ შორის სასამართლოს ფორმირება. როცა პარლამენტი არ აქვს, ქვეყანას აზრულაპარაკობთ, ხო, აქ არის პირდაპირ ქვეყანა გაიგუძებს აი კორეის და ჩინეთის მსგავს სისტემაში, სადაც ერთპარტიულია ყველაფერი და გადაწყვეტილებას იღებს ფრაქციის დონეზე. ძალიან ძიმეა ქვეყნისთვის, მე არ ვარ მოხარული და არ მიხარია რომ ეს არის.
ეს უნდა მეთქვა, თქვენ ახლა გისმენთ დიდი ალბათობით, როგორც ქართული ოცნების შეიძლება წარმომადგენელიც, მაგრამ მათი მხარდამჭერები და გულშემატკივრები, ასევე თქვენი კონკრეტულად თქვენი პოლიტიკური ძალის ბლოკის სახით მონაწილეობდით არჩევნებში, თქვენი ბლოკის მხარდამჭერები, ასევე სხვა ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერები, რასეუბნებით მათ და რასეუბნებით ქართულ ოცნებას? აი ეს განცხადება გუშინდელი იყო თუ არა რაღაცნაირად ამ თავად აი პოლიტიკური პროცესის და მოლაპარაკების დასრულებისკენ გაჭიანურებული პროცესის დასრულებისკენ გადადგმული ნაბიჯი ვიდრე პირიქით თანხმობისაკენ?
ჩვენი განცხადება, ჩვენი ქმედება ხედავობაში მაქვს სტრატეგია აღმაშენებელი და საერთოდ ოპოზიციური ძალების ძირითადი ძალების სულისკვეთება არის, რომ შეთანხმება სჭირდება არა თქვათ კონკრეტულ ჯგუფ სტრატეგია აღმაშენებელს ან რომელიმე პარტიას, შეთანხმება სჭირდება საქართველოს. ეს არ არის პათეტიკა, მე ძალიან კარგად მესმის, რადგან ვაუბრობთ, ხო, ქვეყანაში არის
რა თქმა უნდა, ამიტომაც არის ასეთი ინტერესი ამ პროცესისადმი.
კრიზისი არის, აი მაგალითად პოლიტიკური კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი, სოციალური პანდემია არის და ამისთვის ძალიან კარგი იქნებოდა ანგარიშოვანი პრინციპი დემოკრატიის, ანგარიშოვდებულება და პასუხისმგებლობა, ხო? როცა ერთპარტიული იქნება პარლამენტი, როცა ბიძინა ივანიშვილი არ იქნება, თქვა, ქართულოცნების თა ისე თქო, თავარი მობილიზატორი, თქვა, ელექტორალური, ხო? ვის წინაშე იქნება ანგარიშვარდებული ქართული უცხოება? არც ხალხის წინაშე, არც ოპოზიციის წინაშე, არც ბიძინა ივანიშვილის წინაშე. აი რომ რაღაცა მარტო სახში ესეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ქვეყანა ამ ადამიანების ხელში, რომელსაც არც ისე დიდი პოლიტიკური და სამართლებრივი და სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ გააჩნიათ, ხო? ჩვენ ხო ქართული აი პოლიტიკური აზრი სანამდე დავიყვანე, ხო? ერთი პარტია ეუძვის მეორე პარტიას, რომ თქვა იმას რაც რა ქვია, გადაუგრიხოს ხელი. ეს ხო არ არის დემოკრატიული სტანდარტი. მართალიც რო იყოს ჰიპოთეტურად დაუშვათ, რომ საქართველოს ჩავატარეთ შვეიცარიის მსგავსი არჩევნები, მაგრამ 52%-ის ნების გამომხატველი ჯგუფი როცა გეუბნება, რომ არ ვიღებ ამ პროცესს, ეს არ არის სამართლიანი პროცესი. მოდი დავილაპარაკოთ და შენ რა არგუმენტიც არ უნდა გქონდეს, მოდი დამიმტკიცე. დიახ, ასეთ რამეს ამბობენ, მოდი დამიმტკიცე.
დიახ, დიახ, 1%-ის ცდომილება მაინცო, დიახ.
მაგალითად ვილაპარაკოთ, მე კარგად ვიცნობ საარჩევნო სისტემებს და გარკვეული მიმართულების კვლევებიც მაქვს ამ ხელ ჩატარებული და მიმუშავია სისტემურად, ვიცი როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ როცა გავასაჩივრეთ არჩევნებამდე ვადები რაც იყო 2-3 დღით ადრე თანხმობა განაცხადეს რამდენიმე უბნის გადათვლაზე, გადათვლის შემდეგ მოგვემატა ზოგიერთ ერთ უბანზე მოგვემატა 36 ხმა, მეორე უბანზე მოგვემატა 16 ხმა. მესამე, როცა ნახეს, რომ ამ გადათვლებით ოპოზიციას ხმები ემატებოდა, მაშინვე შეაჩერა და სასამართლომ 40 საჩივრიდან მხოლოდ ორ შემთხვევაში მიიღო ჩვენ ნაწილში გადათვლის გადაწყვეტილება, ხო? და მე როცა გამოდიხარ, როცა გადის უკვე ოითვე და ამბობ, რომ მე 1%-იანი სიზუსტით ვარ დარწმუნებული, რომ გადახრა არ იქნება, ეს მხოლოდ იმაზე მიუთითებს, რომ შენ უკვე წინასწარ გადათვლილი გაქვს ეს ნახევრად დალუქული ოქმები, ისა რა ქვია, საჩვენო მონაცემები და ოქში მონასახულ მონაცემებთან მოყვანილი ყავს სიწორეში. თუ არა, თუ მზაობა ქონდა ქართულ ოცნებას გადათვლის, ვინ უშლიდა ჩვენს გარდა სხვა პარტიებმაც დაწერეს?
ანუ პატამ სმენელისთვის და მაყურებლისთვის, ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტიან, სმენელისთვის და მაყურებლისთვის რომ იყოს უფრო ნათელი ეს ტექნიკური მხარე, თქვენი უარი ამ შეთავაზებაზე ქართული ოცნებისგან, ბრძანეთ რომ ვიცნობ კარგადო საარჩევნო პროცესს და სისტემასო, რა შეიძლება გაკეთ, ნახევრად დალუქული ახსენეთ სიტყვა ყუთები, რა შეიძლება გაკეთდეს, აი თქვენი წარმოდგენით გაკეთებულიყო თავად ამ ყუთებში ვთქვათ სურათის შესაცვლელად?
კი ბატონო, კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა და უფრო
საბოლოოდ ეს გამოდის არგუმენტი მთავარი იმისა, რატომაც უარს ამბობთ.
თუ ამის დრო არის, მე დაგჭირდება სულ 1 წუთი ამის ასახსნელად.
1 წუთი არის, კიდემ სმენელიც გველოდება, გისმენთ?
დიახ, კი ბატონო. ეს არის, როცა მორჩება არჩევნები ამა თუ იგვანზე, შემდეგ ხდება მონაცემების თათვლა და ამ მონაცემების პაკეტებად შეკრა და სპეციალურ კონვერტში მოთავსება, რომელიც უნდა იყოს დაბეჭდილი და ხელმოწერილი. ამ პროცედურას უბნებზე არავინ არასრულებს და არც ამის გამო, ამის შესრულების გამო არც არავინ არ ისჯება. ძირითადად ეს მოდის ღიად, გახსნილად, ვიცობა რომ რამის გადასწორება დაჭირდეს, მათ შორის რაღაცა მონაცემის, იციან ესეთი დირექტივა არის მიცემული უბნებისთვის, რომ ეს არ უნდა იყოს დალუკული. ეს ოქმები მიდის, ეს მონაცემები მიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში და წესით დალუკული სახით უნდა ინახებოდეს ისეთ ადგილზე, რომელზეც შეწევის უფლება არ აქვს შეულებრივ ადამიანებს. ჩვენ რეალობაში ეს არჩევნების ღამეს ეს მონაცემები ნახევრად დალუკული და ულუქავი ყია ისეთ ოთახში, რომელსაც შესვლის და წტომის უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, რომელსაც აკენჭის საოლქო კომისიაში ყოფნის უფლება, და თუ რომელიმე მონაცემის არ დასტურდება თქვა შესაბამისობა, მაგალითად მარნეულში იყო რომ 200 ხმით მოუმატეს, უცებ მაჟორიტას ჭირდებოდა რომ მეორეტულია ყოფილიყო და 200 ხმით მოუმატეს, კანა მონაცემები გადათვალა ვინმე და მონაცემების გადათვლის საფუძველზე დაზუსტდა ოქმის მონაცემები, რომელშიც ბალანსი არ იყო. არა, უბრალოდ შეიკრიბა კომისია და თქვა რა გამოახსენდა ნაცვლად ამ ციფრისა უნდა იყოს ეს ციფრი. და ჩაწერეს ეს ციფრი ოქში. შემდეგ რა მოხდებოდა, იცი საღამოს? საღამოს მოხდებოდა ის, რომ შეიკრიბებოდა ჯგუფი, ამოიღებდა ამ კონკრეტული სოფლის მონაცემებს და ზუსტად იმ ორას დამატებით ბილეტებს შემოხაზავდნენ ხელით, შესაბამის ჩანაწერებს ხელით ხელოვნურად გააკეთებდნენ შესაბამის სიაში და გასორდებოდა ამ რეგულარულ
მონაცემებს. აი მოხდებოდაო.
დიახ.
ამ პროცესში რომ შესულიყავით, შეუძლებელი იქნებოდა იმის დადასტურება, მოხდა თუ არ მოხდა ასეთი რამ?
აქ ჩვენ მაშინ უნდა ვისაუბროთ სრულფასოვანი გამოძიების ჩატარებაზე.
თუნდაც დიახ,
მათ შორის ყველა არჩევნებში მონაწილე პირის თქვათ გამოკითხვაზე და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქვეყანაში 3700 უბანია და ასევე ქართული ოცნება ამბობს, რომ 3700 უბანზე ვერ ადგილას აქვს 24 საათიანი უცხოეთ ჩანაწერები ძალიან დიდ შრომატევად
შრომატევადია, კი, გეთანხმები.
საქმესთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ციფრებში ცალსახად, ასე ვთქვათ, ციფრის შესაბამისობაში იქნებოდა მოყვანილი ხელმოწერების რაოდენობასთან, მაგრამ შემდეგ უნდა დაგვეწყოთ ჩვენ იდენტიფიცირება იმის, ეს ხელმოწერა რამდენად არის იდენტური და შესაბამისი იმ ადამიანის რეალურ ხელმოწერასთან. აი თუ ჩვენ ასეთ სრულფასოვან გამოძიებას ჩავატარებთ მაჩერის ექსპერტიზის ბიუროს მონაწილეობით და ხელმოწერების ნამდვილობით დადასტურებში, ამ შემთხვევაში რაღაც შედეგზე შეიძლება გავიდეთ.
შეგითავაზებიათ თუ არა ეს მოლაპარაკების მაგიდასთან?
არა, მე ყოველთვის როცა მოლაპარაკების მაგიდასთან ჩვენი წარმომადგენლები იყვნენ, როცა გაჩნდა კითხვა, რომ გადასწორებული აქვს და გვაქვს ინფორმაცია, რომ გადათვლა მოხდა ბევრ უბანზე, საეჭვო უბანზე, ქართულ ოცნების მიერ და მონაცემების შესაბამისობაში მოყვანა ოქმის მონაცემთან, როცა ეს ინფორმაცია მქონდა, მე მაინც ჩემ წარმომადგენლებსაც, ჩვენ წარმომადგენლებსაც ვეუბნებოდი, რომ სიეში არსებული ხელმოწერები იყო იმის გარანტია, რომ აბსოლუტურად ყველას ვერ გადაწერდნენ მონაცემს, იქ მოხდებოდა უბანზე არმოსული ადამიანების გასწრები, ხელმოწერების ხელოვნურად გაკეთება და ჩვენ შეგვეძლო ამის იდენტიფიცირება და ამ ექსპერტიზის გზით წასვლა. მაგრამ შემდეგ გამოიწვია საკითხი, რომ ხელმოწერის და კალიგრაფიული ექსპერტიზის ჩატარება კონკრეტული 1-2 საუბაზე აქ არის და ასობით და ათასობით კალიგრაფიული ექსპერტიზაზე. ეს ძალიან შრომატევადია, ძალიან წარმოუდგენელი მასშტაბის საკითხია.
ეს ოცნებამ გითხრათ?
არა, ჩვენ, არა, ჩვენ.
ა, თავად
ჩვენ თვითონ თქვით, რომ აი ხა ხელმოწერები, ანუ საშუალოდ 1500 კაციანია ერთ საარჩევნობანი, სადაც 1800-დან 1000 კაციამდე მოდის უმაში. 800 კაცის ხელმოწერის დადასტურება კალიგრაფიული მოვითხოვოთ და ამის ექსპერტიზის ბიუროში ეს გავაგზავნოთ, რამდენად აქვს რესურსობრივად საერთოდ საქართველოს თუ შეუძლია საერთოდ ამ ტიპის.
აი ეს დაულუქაობის საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ, იყო თუ არა რომელიმე შემთხვევაში გასაჩივრებული? ეს ხომ უბანზე მოხდებოდა?
ეხლა გეტყვით, როგორ ხდება ეს?
მოკლედ რომ იმპასუხოთ და გველოდება, დიახ.
ძალიან მოკლედ კიპასუხებთ. ხშირ შემთხვევაში, როცა უკვე წარმომადგენლეს უკვე სახამის 5-6 საათია დილით ხდება ეს ყველაფერი დიდუბნებში დაახლოებით. 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში ადამიანს ნაბძოლი აქვს, განსხუბარი აქვს 1000-ჯერ, როცა უკვე უჭირავს ხელში ადამიანის მიუხედავად ჩვენს მიერ ტრენინგებზე მის თქმისა, რომ აი ეს მონაცემები ათათობით დასტეპლერებული ბიულეტენები ერთი სახეობის ერთად გამოყრილი უნდა იყოს დალუქული და პაკეტებში ჩაყრილი და წარმოღებული, აი ამაზე მაინც სრულფასოვანი მონიტორინგი არ ხდება არც საუ მიპარტიების წარმომადგენლების მიერ, ვისაც ყავდათ კომისიის წევრები. ჩვენ ხო კომისიის წევრი არ ყავდა და ძირითადი პრობლემა და უნდობლობა სიწევს საქართველოში ის, რომ 12 კომისიის წევრიდან ქართულ წევრისაგან ქართულ ოცნებას ყავს 10 წევრი და დანარჩენ ორ ოპოზიციურ პარტიას ყავს მხოლოდ 2-2 წევრი. შემდეგ მოხდება წილისხრით ფუნქციის განაწილება, ზოგს მოუწევს გადასატანყვუცე გაყოლა, ზოგს მოუწევს რეგისტრატორად ყოფნა, ზოგს მარეგულერ. შემდეგ ამ ადამიანებს შესაძლებლობა არ აქვს თვალი მიადევნოს საარჩევნო პროცესს, ვინაიდან თავის ფუნქციით არის დაკავებულები, ხო? ამიტომ როცა 10-2-თან არის შეფარდება ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის საუბრო საარჩევნო კომისიაში, ეს რა თქმა უნდა გარკვეული კითხვის ნიშნებს, ბადა ჩვენ რო ბნელ 90-იანებს ვახსენებთ და შეორნაძის პერიოდს, იქაც კი შეფარდება იყო 6-7-თან, ანუ 6 ყავდა ხელისუფლება, 6 7 ყავდა ხელისუფლება და 6 ყავდა ოპოზიციასთან. ეხლა არის 2
მესმის,
რა ქვია, 10-თან და ეს იწვევს რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებს და უნდობლობას, მით უმეტეს იმ ტოტალიტარული სისტემის გავლენის ფონზე, როცა საქართველოში იყო, რომ არჩევნებს იგებს არა ის, ვინც მართლა იგებს, არამედ ვინც ითვლის
არჩევნებს. ვინც ითვლის? კი ბატონო, ეს ვიცით, გავაგრძელებდით, იმიტომ რომ საინტერესოა სწორედ თქვენი კომპეტენციის გამო შემოკრევით ამ თემაში. არერთი კითხვა არსებობს, ბუნებრივია, მსმენელია ხაზზე თუ დაგველოდა ამდენხანს დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
მოგემარჯებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე გახლავართ მდინარე კოდორის მარცხენა სანაპიროდან, ისტორიული სოფელი ნა, რომელ სოფელში გაუვლია საქართველოს პირველ გამაერთიანებელ მეფეს დავით აღმაშენებელს, თამარ მეფეს. აი აქ სტუმრად მე მყავდა ეროსი მანჯგალაძე, მსახიობი, ფეხბურთის დიდი კომენტატორი.
შეკითხვა თუ გაქვთ? დიახ,
კითხვა.
ხო,
რამე ურთიერთობა თუ აქვს ბატონ პატა მანჯგალაძეს, ან ნათესაური, ან მეგობრული ჰქონდა თუ არა ეროსი მანჯგალაძესთან? ეროსი იყო ეროვნული კაცი, ხოლო ამას რა დაემართა, რომ არ ცხოვს ეროსი მანჯგალაძის სახელს?
რაში გამოიხატება?
ხო, გასაგებია რაც ვთქვათ, რაც არის პოლიტიკური ალბათ არჩევანი ჯვენი მსმენელის. ეხა უნდა მეთქვა ასეთი გასულა თემიდან ჯერ არ მახსოვს მეთქი, როცა ერთ თემაზე
ვაპარავ. არ მახსოვს, კაცო, აპოზიცია აკადემიას ჩემთვის ყველა პოზიცია და ყველა აზრი
ნათესაურ კავშირს უგულის ხო? დიახ, კითხვა რაზეც დასვა.
რა შეიძლება სამტრედიაში ჰქონდა ბატონ ეროსაც ძირი ღანიში სოფელში და ჩვენც იგივე ძირი გვაქვს და საერთო ის არის რომ შეიძლება ჩემი წინაპრების ვიღაც წინაპრები ყოფილიყო საერთოდ მაგრამ ჩვენაც საერთოდ არ ყო.
ხო ეს ხო ჩვენს თემას არ უკავშირდება ბუნებრივია და გავაგრძელებ თუ შეიძლება და კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ ვიდრე დავასრულებდეთ ანუ იმ თემაზე ვიდრე გავაგრძელებ და საუბარს ზოგად პროცესზე საუბრით. ერთი რასაც ასევე გსაყვედურობთ ქართული ოცნება არის ის გსაყვედურობთ არა კონტრარგუმენტი მათი სწორედ აი იმ უმცირესობაში მყოფი კომისიის წევრების პასიურობას იმას რომ რატომ არ გაასაჩივრეს საკმარისად არ რეაქტიურეს აი იმ დარღვევებზე თუ კი ასეთი ასე ვთქვათ მდგომარეობა იყო
ესეც საქმეს შეუხედავ ადამიანისთვის არის ალბათ გათვლილი და ჩვენთან მაგას ვერ თქვიან ვერენაირად იმიტომ რომ კომისიის წევრს სამართლებრივადაც არ აქვს უფლება რომ თავის ადმინისტრაციას შესაძლოა თვითონ მუშაოს იმ ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით დაწეროს საჩივრო არ არის საჩივრის უფლება კომისიისა საერთოდ არ გააჩნია
რაღაცის დაწერის უფლება ხომ გააჩნია არ ვიცი მე
არასწორია არაფრის დაწერის უფლება არ აქვს შვიცარიაში დილით ხდება წილისკრის ფუნქციების განაწილება და კომისიის წევრებს იმ ფუნქციის გარდა სხვა ფუნქციის შესრულების უფლება არ აქვს თავმჯდომარეს
ოქმში არის მგონი რაღაც გრაფასა და შესაძლებელია
გრაფაში დაწეროს განსხვავებული აზრის გრაფა არსებობს დიახ განსხვავებული აზრის გრაფა შეიძლება დაწეროს მაგრამ განსხვავებული აზრის გრაფაში რომ მონაცემი დაწეროს მაშინ ის უნდა აკეთებდეს მონიტორინგს და უნდა ადევნებდეს თელიკის გამავლობას საარჩევნო პროცესს მაგრამ როცა თუ იცით ალბათ წარმოგიდგენიათ ხო რეგისტრატორი ხართ და თქვენ რიგი დგას თქვენ სიების გასწვრივ ხელმოწერები ხელმოწერი ადამიანების რაოდენობა შენ საერთოდ არ აქვს შესაძლებლობა თავი აწიო და მიადევნო პროცესს შენს გვერდზე რასაკეთებს ქართული ოცნების წარმომადგენელი იგივე რომელიც დაკავებულია იმით რომ დაადასტუროს ვინ არ არის ადამიანი მოსული საღამოს 5-6 საათზე და იმ ის მონაცემები გააგზავნოს იმაში რა ქვია პარტიის ასე თქვა შტაბში გაუკეთონ ამ ადამიანებს მობილიზება თუ არსებობს ისეთ სოფელში ან ქალაქში და მოიყვანონ თუ ესეთ ადამიანი არ არსებობს ადგილზე მათნაცვლად გააკეთონ ხელმოწერა და ჩაყარონ შესაძლებლობის ბილეთი სწორედ ამაზეა საუბარი. ამის დადასტურება ძურფასოვანი გამოძიებით არის ფაილზე ლაპარაკი და ზედაპირულ ჩვენ უამრავი საჩივო არის დაწერილი ქართულოცების არ კონტრარგუმენტ ხო საუბრობთ არგუმენტზე. კონტრარგუმენტია, როცა ჩვენ დავწერეთ 40 საჩივარი ჩვენ ქონდა, ასევე 100 საჩივარი ქონდა სხვა პარტიებს, რატო არ მოხდა გადათვლა ამ უბნების მხისიერად ცხელყვალზე, ვიდრე არ მოხდებოდა ამ მონაცემების ასე თქვა ჩაწიკწიკება.
ვანდა პატა, თქვენ და ასე ვთქვა თქვენ აღწერეთ სურათი და მარტო არ ხართ ამ სურათის აღწერაში, ანუ მსგავსი გვესმის სხვა წარმომადგენლებისგან ოპოზიციური იმერთობისა, რომელიც ერთიანდებით აი მოთხოვნაზე ამ დროისთვის, რა შედეგი იქნება იმისგან, რომ ოპოზიციის ათობით დეპუტატი 51 არის ამ მონაცემით ახლა დღეს, რასაც ვისი საკითხის განხილვა იწყება პარლამენტში. არ იქნება წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში. ნახეთ ახლო სურათი, მაგრამ შემდეგ რა ხდება ბატონო ბატა? ეს შეკითხვა აქტუალური არის ბევრი ადამიანისთვის. არის აპელირება NDI-ს ამ ბოლო გამოკვლევის შედეგებზე, ასევე თუმცა სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია კეთდება და მე არ მოвихმობ ამას როგორც არგუმენტად, თუმცა ცხადია რომ და ბუნებრივია რომ ამომრჩევლების ინტერესში, ბუნებრივ ინტერესში შედის რომ თავისი რჩეული მესმის რომ არჩევის პროცესთან გაქვთ თქვენ უნდობლობა თავისი რჩეული იხილოს არჩევნებზე, ამიტომ მიდიან ადამიანები ხომ და პარტიებიც ამიტომ მონაწილეობენ, იხილოს პარლამენტში და შედეგი დაინახოს ამ თვალსაზრისით. დიახ.
კი ბატონო. კიდევ ერთხელ შეიძლება ახალი ადამიანებს შემოგვიერთა და გავიმეორებ ძალიან მოკლედ.
აი შეარწმუნეთ, როგორც აი თქვენ აღწერთ ხა ერთი სიტყვით რომ თქვა ქართული ოცნება და შემდეგ რა? დიახ.
ხო. ჩვენი მიზანია ყოფილა თავიდან მოლაპარაკების პროცესში როცა ჩავერთვეთ შეიძლება რომელიმე პარტიას უფრო მეტი ენთუზიაზმი ქონდა მოლაპარაკების ზოგიერთს ნაკლები მაგრამ საბოტაჟ თქვა და ხელი შეშლას ნამდვილად ვერ დავაბრალებ ერთ-ერთ პარტიას იმიტომ რომ იმიტომ ვიცხედით იმ მაგიდასთან რომ ნამდვილად გვინდოდა მოლაპარაკება მე პირდაპირ ვიძახ ძალიან ცუდი აი ქართული პოლიტიკური აზრი ვერ გაცდა ვიწრო პარტიული ინტერესი გესმის და ჩვენ ყოველთვის მე მაგალითად ვიხებ გადაწყვეტილებას ან გიორგი ვაშაძე სტრატეგია როცა ვჯელობთ ამ საკითხზე ყოველთვის ისთვის ვამბობთ, რომ რა იქნება ინტერესი ხელისუფლების, რა იქნება ინტერესი სხვა პარტიის, რა ჭირდება ქვეყანას. აი ამაზე ვსაუბრობთ, არა მოკლე პარტიული, აი მოკლე
ოპოზიციურ პარტიებსაც გადაწვდით ახლა თუ
მოპოზიციურ პარტიებსაც კი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ შეთანხმების პლატფორმაზე გავიდეთ და აღიხელძონოთ რა ჭირდება ერთ პარტიას, რა ჭირდება მეორე პარტიას, არამედ რა ჭირდება ქვეყანას და სწორედ ქვეყანას ჭირდება და ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, ხელისუფლების პოლიტიკური ნების საკითხია, პოლიტიკური სახელმწიფოებრივი აზროვნების საკითხი არის ის, რომ ერთპარტიული პარლამენტი, სადაც 900,000 მხარდამჭერის მქონე ქართული ოცნება უფლებამოსილებას უცხოებს მილიონზე მეტი მხარდამჭერის მქონე დეპუტატებს, ეს პირდაპირ მიუთითებს ლეგიტიმაციის არქონაზე, ამით ქართული ოცნება მიიყენებს თვითდაზიანებას და სწორედ ეს მაფიქრებინებს, რომ ესეთი სიბრიყვეს არ ჩაიდეს ქართული ოცნება და თვითდაზიანებას არ მიიყენებს და იპოვის გამოსავალს შექმნილვითაიდან. ჩვენ გამოსავალს შეთავაზებული გვაქვს, ჩვენ ხო არ ვიძახით, რომ ეს პარლამენტში არ შევალთა კიდე თუ არა უპირობოდ ვიგარეში არჩევნებით ავაყენოთ. არის შეთავაზება პლებისციტზე, არის შეთავაზება სხვადასხვა მექანიზმებზე, იყო ინიციატივა თვითმართველობაზე, მიმაზე, ანუ თვითმართველობის არჩევნების შედეგებმა გადაწყვიტოს ლეგიტიმაცია, ალეგიტიმაციის საკითხი. ანუ რაღაც გამოსავლის ძიების პროცესი ოპოზიციის მხარეს არის და ხელისუფლების პოზიცია, რომ საქართველოში ჩავატარეთ სანუმუშო არჩევნები და ერთი ალბებული ბილეტენიც არ არის ჩავარდნილი და ამიტომ თქვენ არ დაგელაპარაკებით. მე მგონი ეს არის რაღაცა სირაქლემას პოზიციაში ყოფნა და უფრო თვით ყოფილება ამ თანამდებობრივი
ხიბლით
და არა ის, რომ ისინი რეალურად ფიქრობენ
ხალხზე და იმ პრობლემებზე, რომ შედგება თუ არა მეხუთე რაუნდი.
მე როგორც ვიცი, რომ რაღაცა ამ იმართულებით დაიძრა, ასე ვთქვათ, საკითხი და ჩვენ ვესალმებით, თუ მეხუთე რაუნდი იქნება, ზუსტად გამოაჩენს საბოლოოდ ხელისუფლება რამდენად ძრად არის ელაპარაკოს საკუთარ ხალხს და აქ არ არის ხალხზე და იცით ხო თავებს ითვლიდნენ მიტინგებზე. აქ არის პირდაპირ ნათლად 1 მილიონზე მეტის ქონი, ანუ არჩევნებში მონაწილეზე 9000-ზე მეტის ნების გამომხატველ პოლიტიკურ ჯგუფთან საუბარს. თუ ხელისუფლებას ამის პოლიტიკური ნება არ აქვს, სამწუხაროა. აი სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეს ხო არ დარჩება დაუჯერებელი. ასეთ არგუმენტებს გვეუბნებიან, ხო? მე რა მოხდა? სტანდარტულად გაყავდა, როგორც 30 წელი ყავდებოდა, განსაკუთრებულად არაფერი არ გაკეთებულა. ჩვენ ხომ უნდა დავასრულოთ ერთხელ? ეს არის არგუმენტი, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს და არავინ ამაზე პროტესტი არ გამოთქვას და ერთხელ სამუთავოდ ეს ხალხი, ვინც ამას აკეთებს, არ დაისაჯოს. ძალიან მარტივ მაგალითს ვიტყვი, დაყალბების, როცა ჩვენ გვეუბნებიან, დაყალბების.
2-3 წუთი დაგვრჩა და დიახ, კიდე მინდა რაღაც.
ძალიან, კიდე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მაგალითს გეტყვით. ქართულ ოცნებამ დეკლარაცია გააკეთა, რომ შრომით ანაზღაურებაში აუდიტის სამსახურში 800,000 ლარი დახარჯა თურმე შრომით ანაზღაურებაზე. მაშინ ჩვენ ზუსტად ვიცით, მონაცემი გვაქვს, რომ ყოველ 50 ადამიანზე ყავთ ერთი აგიტატორ კოორდინატორი. ეს 3 მილიონ ნახევარამომრჩეველში ნიშნავს 70,000 დაქირავებულ ადამიანს, ასე ვთქვათ, ფულ გადახდილ ადამიანს, რომელიც საშუალო ხელფასი ორი თვის მანძილზე გამოდის 30 მილიონი ლარი, 30 მილიონი მარტო კოორდინატორებს, ანუ 30 მილიონი შავი ფულის სალაროზია ლაპარაკი, როცა პარტიებს მაქსიმუმ 2-3 მილიონი აქვს დახარჯული ყველაზე კარგ შემთხვევაში.
აი ამ ხელა სიამოვნებით, ხო, მესმის, სიამოვნებით კიდევ ანუ მომავალში ვისაუბრებ საარჩევნო გარემოზე თქვენთან ერთად, აუცილებლად მოგიწევთ კიდევ. მაყურებელი გწერს, გვეხმაურება თემას, რანაირად აქტიურებდა ოპოზიციური პარტიის დამკვირვებელი, უფრო ჩემ კითხვას პასუხობს, შიგნით მომიწია რიგში დგომა და დარღვევაზე მივუთითე, ორი კაცი შევიდა ერთ კაბინაში და ამაზე ცესკოს ორი ზორბა ქალი დამაცხრა თავს აქეთ დამამონათესო, თბილისში კიდე აქტიურობდნენ დამკვირვებლები, სოფელში უსიტყვო დემორჩილებიან თავმჯდომარესო.
რამდენი გვაქვს დრო ეს?
დრო გვეწურება, აი 2 წუთი და მსმენელი გველოდება და არ მინდა გავაწბილოთ.
დაშინოდი სპერეს მოусმინოთ, თუ გინდა
თავი. კი, მოусმინოთ და ერთად გამოეხმაურეთ კიდევ ერთ წავი კითხავ. ადამიანები არჩევნები რო გინდათ და რო დანიშნონ და უარესი შედეგი მიიღოს ოპოზიციამ, რას იზამთ? კიდე თავიდან მოითხოვთ. ეს არის მაყურებლის შეკითხვა და მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
მე რიგით მოქალაქე საქართველოსი და გულშემატკივარი.
ყველანი ეგენი ვართ ეთერში.
გულშემატკივარი, რა თქმა უნდა და არ მინდა პოზიცია ოპოზიციის
მხრიდან
ვისაუბრო. ერთი კითხვა, პირველი, რატო არის რომ ერთი პარტიის დაძახებაზე მოქმედებს ყველა ერთად? ყველა ერთისათვის, ერთი ყველასათვის, მუშკეტერების დევიზი. მეორეც კიდე, აი იცით რა, კარგად არ ხეტიალს და სიარულს, როგორც ლაპარაკობს ნაცმოძრაობა და ევროპული საქართველო, ხო? ამას არ ურჩენია შეხვიდე პარლამენტში, ამდენი იწილოს, მაჩვენეთ თქვენი ღირსეული სახე და გამოკვლევით თქვენ.
მადლობა.
რა საჭიროა ეს ამდენი ვაჭრობა და ამდენი რაუნდი? შებრძანდით პარლამენტში, გვაჩვენეთ თქვენი
ღირსეული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ამ ზარისთვის. არ ვიცი, ერთ წუთში უნდა ჩაეტიოთ როგორ.
შევეცდები რა უკვე.
გამოწევა ასეთი, დიახ.
აჰ, ახასი არ უნდა გავიგო თითქოს ჩვენი ახირება არის რომ პარლამენტში შესვლა არ შესვლა. ჩვენ სამუშაოთ, რა თქმა უნდა, განწყობილი გვაქვს და ერთი სული გვაქვს სტრატეგია აღმაშენებელს გიორგი ვაშაძეს იმ აღმაშენებლობის სტრატეგიით გათვალისწინებულ მიმართულებებს, როდის გავაკეთებდით ინიციატივებს, მაგრამ როცა მეორე მხარისგან ვერ ხედავ მზაობას და ერთპარტიულ პარლამენტში უბრალოდ ფასადური როლი უნდა გქონდეს ჩვენ, რომ როცა არანაირი მექანიზმები არ გაგვაჩნია ხელში ოპოზიციას პარლამენტში სამუშაოთ, ამიტომ ეს ილუზია არის, ქალბატონო, იმიტომ რომ ქართული ოცნება, როცა უმრავლესობა აქვს მიტაცებული, იქ რო შევიდეს თქვათ, სტრატეგია აღმაშენებელი თავის 4 ადამიანი თქვათ, ხო? არასებითად ვერაფერს ვერ შევცვლით. არასებითად არაფერი არ შეიძლება და რო არ ყოფილიყო ეს გაყალბება და დიდიოდენობით შავი ფული ამ საარჩევნო პროცესში ქართული სტრატეგია აღმაშენებელი 4 ადამიანი კი არ იქნებოდა, იქნებოდა 24 და რა თქმა უნდა მოახდენდით გავლენას.
ო, საარჩევნო ფინანსები ჩემი საყვარელი თემაა.
იო, საარჩევნო ფინანსები თუ მინდა ერთდღეს გააკეთეთ გადაცემა და მე დეტალურად შემიძლია ახსნა თუ როგორ ხდება გაყალბება და პროცედურებით
აღალბება. აუცილებლად დავუბრუნდები.
როგორ ახერხებს მოსკიდვას და ყველაზე ნათელი მაგალითი როცა გვეუბნებიან საი რამტკიცებულება გაქვს, მტკიცებულება არის ის, რომ 800,000 ადამიანი ფალარია დეკლარირებული ჩრობის თანასწორებაზე, მაშინ როცა ზუსტად ვიცით, რომ თვითონ რაიონში დაახლოებით 1 მილიონზე მეტი დახარჯა ქართულ მოძრაობას.
ხო, მარტო ქართულ ოცნებაზე ლაპარაკი არ იქნება საინტერესო, აუცილებლად დავუბრუნდები ამ თემას.
არა, წარმომადგენლები, გეტყვით, ძალიან დიდი სხვაობა არის ჩვენს 80 ლარიან წარმომადგენელს შორის, სხვა პარტიისა და ქართულ ოცნების 300 ლარიან აგიტატორს შორის, რომელსაც ოითვით აყავს და რომელიც ყოველ 50-ზე ერთია საშუალოდ ერთ უბაზე 20-დან 30 კაცამდე გამოუდის აგიტატორ შეფარდებასაც ხომიშნობა.
ხო, არა, უბრალოდ სახელი პრინციპულად მინდა შემდეგ ვილაპარაკოთ ამაზე, ყოველთვის ასეთი იყო თანაფარდობა სახელისუფლებო ძალასა და სხვა პარტიების დაფინანსებას შორის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პატა მანჯგალაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი იყო ჩვენი პირველი სტუმარი. დიდი მადლობა მას საინტერესო საუბრისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. და ახლა გავაგრძელებ კიდევ ერთი ინტერვიუთი, ჩანაწერი გახლავთ ისრაელის ელჩთან საქართველოში, რანგიდორი გახლავთ ჩვენი შემდეგი სტუმარი. ეს საუბარი წინასწარ ჩავწერეთ, რადგან მას თარგმანი სჭირდებოდა, ბუნებრივია, და შეეხება ჰოლოკოსტს. არა როგორც ერთ ცალკე მდგომ მოვლენას, უსაზარლეს მოვლენას მსოფლიოს ისტორიაში, რომელსაც უბრალოდ იხსენებენ, არამედ ცოტა უფრო ფართო გაგებით და დღევანდელობასთან კავშირშიც. დღეს 27 იანვარს აღინიშნება საერთაშორისო დღე ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის. რა თქმა უნდა, ეს დღე არის ხოლმე გამოყენებული სხვადასხვა ღონისძიების გამართვისთვის, მათ შორის დღეს მაგალითად იმართება საქართველოს სახალხო დამცველის და ევროსაბჭოს ოფისის ორგანიზებით ასეთი ონლაინ დისკუსია და საინტერესო იქნება, ვისაც გსურთ თვალყურის მიდევნება, შეგიძლიათ ფეისბუქში მოიძიოთ. მე კი ახალ გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს ისრაელის ელჩთან, რანგიდორთან, და თარგმანს ეთერშივე დავადებ. დიდბოდის გიხდით, ვეცდები, რაც შეიძლება კომფორტული იყოს მოსასმენად. Hello, Mr. Ambassador. Thank you very much. Pardon, ელჩო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ ამ მნიშვნელოვან დღეს, 27 იანვარს, რომელიც არის მორიგი საბაბი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. პატივი მიაგოს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას. ეს იყო კაცობრიობის მიმართ ჩადენილი ერთ-ერთი უსასტიკესი და მასობრივი დანაშაული. თუმცა ბევრისთვის არ არის საჭირო საგანგებო დღე ან თარიღი, რომ ახსოვდეს ჰოლოკოსტი, განსაკუთრებით თქვენთვის, ბატონო ელჩო, თქვენ ბრძანდებით ჰოლოკოსტს გადარჩენილი 91 წლის კაცის შვილი. შეგიძლიათ мама თქვენის ამბავი მოგვითხროთ, როდის და როგორ მოგიყვნა თქვენ ამ ამბავს და როგორ ცხოვრობს თქვენი ოჯახი ამგვარი გამოცდილებით?
How does your family live with it?
Yes, as a matter of fact, I'm talking to you right now.
ისე მოხდა, რომ ახლა გელაპარაკებით თელ ავივიდან, ჩემი მშობლების მინიდან ისრაელში ვაქცინაციისთვის ჩამოვედი და გავჩერდი ჩემს 91 წლის მამასთან და ჩემს 78 წლის დედასთან ერთად. მამა ჩემი უნგრეთში დაიბადა. მისმა ოჯახმა მოიარა მთელი აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპა 1930-იანებში, როცა ომი დაიწყო, ისინი თავდაპირველად ნაცისტებმა შეიპყრეს და შემდეგ ეგრეთ წოდებულ გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე რუსებმა. ასე რომ ისინი დაზარალდნენ ნაცისტებისგანაც და შემდეგ რუსეთის არმიის დაწინაურების შედეგადაც. მამა ჩემი 1929 წელს დაიბადა და ომის დაწყებისას 10 წლის იყო. მათ დაატარებდნენ ბანაკიდან ბანაკში, გეტოდან გეტოში. ის ბავშვი იყო ჰოლოკოსტის დროს. თავისი ნათესავების უმრავლესობა დაეღუპა გაზის კამერებსა და სასაკლაოებზე. ორი მთავარი მიზეზი იყო, რამაც мама ჩემი მისი და მათი მშობლები გადაარჩინა. პირველი მიზეზი იყო ის, რომ мама ჩემს ქერათმა და ცისფერი თვალები ჰქონდა. ანუ მას არ ჰქონდა სტერეოტიპული ებრაული გარეგნობა, არამედ უფრო სტერეოტიპული არიული შესახედაობის იყო. ამის გამო ის ხანდახან რაღაცნაირად ესაყვარლებოდათ გერმანელ ჯარისკაცებს. მეორე მიზეზი ის იყო, რომ ბებიაჩემი, მამაჩემის დედა ძალიან კარგი მზარეული იყო. ამის გამო ბანაკის მეთაურმა პირად მზარეულად აიყვანა და ის ახერხებდა კარტოფილის და ნივრის მოპარვას შვილებისთვის. ნიორი ბუნებრივი იმუნიზატორია. ბევრი ადამიანი ავადდებოდა და ილეოდა ტიფისგან და სხვა ეპიდემიებისგან. მაგრამ ნივრის მოხმარების გამო მამაჩემის ოჯახი მეტად რეზისტენტული იყო დაავადებების მიმართ.
The consumption of garlic, my father's family was more resistant to diseases. After the war,
ომის დასრულების შემდეგ ისინი უნგრეთში დაბრუნდნენ. მაგრამ რასაკვირველია, უნგრეთში ომის შემდეგ უფრო ძლიერი იყო ანტისემიტიზმი ვიდრე მანამდე. ისინი მიხვდნენ, რომ ევროპაში მათთვის ადგილი არ იყო და გადაწყვიტეს ისრაელში წასვლა. მამა ჩემი ისრაელში 1948 წელს ჩამოვიდა, იმ წელს, როცა ისრაელის სახელმწიფო დაფუძნდა. მამა მაშინ 19 წლის იყო. რამდენი წელი გაატარა მან ბანაკებში? რეალურად ის ბანაკებში იყო მეორე მსოფლიო ომის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მან იხილა მთელი ეს სისასტიკე. დიახ, მას ახლაც კვირაში ერთხელ და ორჯერ ყვირილით ეღვიძება. მას დღემდე აქვს ღამის კოშმარები, ბავშვების გამოცდილება, ბავშვების ტრავმები, არსად ქრება. მეკითხეთ აგრეთვე, როგორ ცხოვრობს თქვენი ოჯახი ამით? პირადად თქვენ როგორ შეიტყვეთ ჰოლოკოსტის შესახებ мама თქვენისგან და როგორ ცხოვრობთ ამ ცოდნით? ძალიან გულწრფელად გიპასუხებთ. როცა ჩემსავით ისრაელში დაბადებული და გაზრდილი ხარ, მუდმივად ხარ გარემოცული ჰოლოკოსტთან დაკავშირებული ნარატივებით. შენ იგებ ამაზე სკოლაში, გესმის ოჯახის წევრებისგან, არის ფილმები, პიესები, წიგნები და ასე შემდეგ. შეუძლებელია არ იცოდე ჰოლოკოსტის შესახებ კოლექტიურ მეხსიერებაზე. ისრაელელებს, როგორიც მე ვარ დაბადებული ისრაელში, ჯარში ნამყოფი, არ გამოგვიცდია უსუსურობა, მსხვერპლობა. ჩვენ გამოვცადეთ მხოლოდ ის, რომ ვართ ძლიერები, დამოუკიდებლები, თვითკმარები. ასე რომ ჩემნაირი ადამიანები ზოგჯერ უარყოფენ ჰოლოკოსტს და მის შესახებ მეხსიერება ჩვენ ცოტათი შემაწუხებლად გვეჩვენება. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა, როცა პირველად მოვინახულე ბანაკები. ვიყავი აუშვიცში, ტრებლინკასა და სხვა ადგილებში.
In the Treblinka and other places.
How old were you?
რამდენი წლის იყავით?
I was already a diplomat.
უკვე დიპლომატი ვიყავი. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩემში მოხდა, როცა мама გავხდი. ჩემი პირველი ქალიშვილი რომ გაჩნდა, 33-ის ვიყავი და უცებ აღმოჩნდა, რომ მე უნდა მეზრუნა უსუსურ არსებაზე და გავიაზრე, რომ მილიონზე მეტი ბავშვი დახოცეს ჰოლოკოსტის დროს. პაწაწინა, უსუსური, უმანკო არსებები. ეს ენით აუწერელი განცდა იყო. მხოლოდ მაშინ გავიაზრე, რომ мама ჩემი თავად ბავშვი იყო ჰოლოკოსტის დროს. ეს ძალიან პირადული საკითხია, მაგრამ ვიცი, რომ ჩემს თაობაში ბევრმა ჰოლოკოსტთან რეალური კავშირი განიცადა თავისი ოჯახური განცდების გავლით.
have only really connected to the memory of the Holocaust through their own family associations.
I see. As I understand, the
როგორც მესმის, ჰოლოკოსტი არის გაცილებით მეტი, ვიდრე ისტორიული ერთ-ერთი ყველაზე შემაძრწუნებელი გამოცდილების შესახებ ხსოვნა. ეს არის ის, რასთან ერთადაც მთელი ებრაელი ერი ცხოვრობს. შეგიძლიათ აგვიხსნათ, რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი ჰოლოკოსტის შესახებ ახსოვდეს და საკმარისად კარგად ესმოდეს მსოფლიოში ყველას და არა მხოლოდ ებრაელ ერს?
Absolutely, and this is the most important issue. This is the crux of the matter.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, ეს არის უმთავრესი საკითხი. ჰოლოკოსტი უპირველესად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, ებრაელებისთვის, ისრაელელებისთვის. ჩვენ დავკარგეთ ერის ნახევარი. ენითა უწერერი რამ არის? ჩვენი ერის ნახევარი 6 წელიწადში უბრალოდ გაქრა. ყველა ოჯახს ყავს დაღუპული ნათესავები. ჩვენ ჯერ კიდევ ვგლოვობთ ჩვენი ერის გამქრალ ნახევარს. მეორე ის, რომ ისრაელის სახელმწიფო დაფუძნდა სულ რაღაც 3 წელიწადში მეორე მსოფლიო ომისა და ჰოლოკოსტის დასრულებიდან. ჩვენ ლტოლვილებით, მამა ჩემის მსგავსი ადამიანებით დავაფუძნეთ სახელმწიფო. ისაკ ჩამოვიდა 19 წლის, არაფერი ებადა, ზურგზე მოკიდებული ტანსაცმლის გარდა, და მათ დააფუძნეს სახელმწიფო, რომელიც დღეს არის წარმატებული და აყვავებული. ეს სახელმწიფო აშენეს ჰოლოკოსტის გადარჩენილებმა და აგრეთვე ლტოლვილებმა შუა აღმოსავლეთიდან. მესამე, ისრაელელებისთვის უკაცრავად თავი გაკვეთილი არის ის, რომ მსგავსი რამ აღარ უნდა დავუშვათ. ჩვენ არ დავუშვებთ ანტისემიტიზმის არანაირ ფორმას, ან რაიმე მცდელობას საფრთხე შეექმნას ისრაელელების სიცოცხლეს. ამიტომაც ვართ ასე ფხიზლად ირანის მიერ ბირთვული ბომბის მოპოვების მცდელობების მიმართ. თუმცა სხვა საკითხია ის, რასაც თქვენ შეკითხვაში შეეხეთ, გაკვეთილი, რომელიც უნდა ისწავლონ არამხოლოდ ებრაელებს, არამედ თელმა მსოფლიომ. დიახ, უნივერსალური გაკვეთილი. დიახ, ანტისემიტიზმი არის რასიზმის უკიდურესად დამაზიანებელი ფორმა. რეალურად ჰოლოკოსტის დროს მხოლოდ ებრაელების განადგურების მოწმეები არ ყოფილვართ, არამედ ბოშების ფსიქიკური დაავადებების მქონე ადამიანების, გონებრივი ჩამორჩენის მქონე ადამიანების, რასაკვირველია ჰომოსექსუალების. ჰოლოკოსტის დროს ყველა, ვინც განსხვავებული იყო, შეიპყრეს, დასაჯეს და განადგურეს. დღეისთვის, როცა ვხედავთ, რა ხდება მსოფლიოში, გენოციდის მცდელობას, რასიზმს, ქსენოფობიას, ჰომოფობიას, ქალთა მიმართ ძალადობას, კაცი იფიქრებდა, რომ ეს ყველაფერი 21 საუკუნეში მხოლოდ ისტორიის სახელმძღვანელოებში გაიქნებოდა. სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ყველა ეს უარყოფითი ფენომენი ძლიერდება. თავი გაკვეთილი არის ის, რომ არასდროს უნდა დახუჭო თვალი, არასდროს უნდა უგულებელყო რასისტული ან ქსენოფობიური განცხადებები და არ უნდა თქვა, რა მოხდა, ერთი განცხადებაა, რადგან თუ კი ახლა უგულებელყოფ, ერთ-ორ წელიწადში ის დაგიბრუნდება ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენების სახით, რომლებთან გამკლავება ბევრად რთული იქნება. ბატონო ელჩო, ეს იყო მიზეზი იმ კვეთრი რეაქციისა, რომლითაც თქვენ უპასუხეთ ქართველი დეკანოზის მიერ გამოთქმულ ანტისემიტურ თეორიებს. თქვენს განცხადებაში აღნიშნეთ, რომ ეს თეორიები მოგვაგონებს 1930-იანების ევროპის სისხლის ცილის წამებისა და ებრაელების წინააღმდეგ მიმართული სიძულვილის პროპაგანდის ყველაზე ცუდ მაგალითებს. რატომ გადაწყვიტეთ ასე მძაფრად გეპასუხოთ ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის და რისი დაზღვევა გსურდათ თქვენი ამგვარი რეაქციით?
This particular case, and what do you think you had to secure with your reaction?
Well, first of all, I have to
უპირველესად უნდა ვთქვა, რომ ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად ვიცნობ საქართველოს და საქართველოს საზოგადოებას. რადგან ეს არ არის ამ ქვეყანაში ყოფნის ჩემი პირველი გამოცდილება, მეორედ ვარ აქ. პირველად დამნიშნეს 3 წლით 1997 2000 წლებში და ახლა დავბრუნდი ელჩის რანგში. მყავს ათეულობით ქართველი მეგობარი სხვადასხვა წარსული ცხოვრების წესით და დანამდვილებით. ყოველგვარი თავშეკავების გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ ანტისემიტიზმი არ არსებობს საქართველოში. ეს ძალიან ძალიან იშვიათი მოვლენაა. საქართველო არის კეთილი სახლი ებრაელი ხალხისთვის 2000-ზე მეტი წლის მანძილზე.
ქართველები ამაყობენ ამით.
absolutely and for good reason.
Das საფუძვლიანადაც. თუმცა მაინც არსებობს რაღაც, არ ვიცი ეს რა არის. სტერეოტიპები რაღაც, რაც დაგვრჩა საბჭოთა ეპოქიდან, რაღაც სტიგმა, არ ვიცი. ძალიან ხშირად ვფიქრობ ამაზე. განაგძეთ თუ შეიძლება გაგაცყვეტინეთ.
Please continue. I interrupted you.
The thing is that
საქმე ის არის რომ როცა წავაწყდებით ანტისემიტურ განცხადებას არ აქვს მნიშვნელობა ეს განზრახვით იყო თუ წამოცდენი არ შეიძლება ამის უგულებელყოფა რადგან უგულებელყოფის შემთხვევაში ის გავრცელდება კოვიდის ვირუსივით უნდა მიხედო ვიდრე მცირეა პირველად ასეთი განცხადება წამოვიდა ქუთაისიდან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ძალიან მაღალი რანგის სასულიერო პირისგან. მე მაშინ შევეცადე ამაზე მეპასუხა ძალიან მორიდებით და დიპლომატიურად. თუმცა ორ კვირაზე ნაკლებ დროში კიდევ ერთი უარესი განცხადება წამოვიდა. იმედი მქონდა რომ ეს განცხადება მკაცრად იქნებოდა დაგმობილი საქართველოს მაღალი ესტაბლიშმენტის მიერ. თუმცა როცა დავინახე გარკვეული ოყმანი, აღარაფერი მრჩებოდა გარდა იმისა, რომ თავად გამომეკვეყნებინა განცხადება. მთელი ისტორიის მანძილზე ებრაელებს უსწორდებოდნენ ყოველთვის სამი თუ ოთხი სტერეოტიპის საფუძველზე. ერთი მათგანი იმაზეა, რომ ებრაელებს უყვართ ფული. არიან დიდრები და ძუნწები და რომ მათ აქვთ არაპროპორციული ძალაუფლება. ებრაელები აკონტროლებენ შტატების, დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირის ცენტრალურ ბანკებს და რომ ყოველი ბანკისა თუ მდიდარი მოვაჭრის უკან ებრაელი იმალება და რა თქმა უნდა თელ მსოფლიოში ებრაელები კოორდინირებულად მოქმედებენ რომ მაქსიმალური ხერი ნახონ ებრაელებისთვის. დიახ, ნაცნობი სტერეოტიპია. დიახ, და რა თქმა უნდა, ყველაზე ცნობილი და სამარცხვინო ტექსტი, რომელიც ინახავს სტერეოტიპებს, არის სიონის ბრძენთა კრების ოქმები, რომელიც შეიქმნა ცარისტულ რუსეთში 19 საუკუნეში და მას შემდეგ იბეჭდება და იბეჭდება მისი 1000-გვარი ვარიანტი. სტერეოტიპები კი უცვლელია, თითქმის 2000 წლეულია და სამწუხაროდ ეს სტერეოტიპები ამოტივტივდა იმ განცხადებებში, რომლებიც ქუთაისიდან მოვისმინეთ. რომ ებრაელები უმეტესწილად დიდრები არიან, ისინი ახდენენ ხელისუფლებების მანიპულაციას სარგებლის მისაღებად და ამას აკეთებენ არაებრაელთა ხარჯზე. ისაც ხდება, რომ ადამიანები ამობენ, არა, მე კი არ ვფიქრობ ასე, ციტირებას ვახდენ, ასე წერია ბიბლიაში, ან წმინდა წერილში, ან და წმინდა ამბროსი თქვა, ასე მე კი არ ვამბობ. Itit
Saint Ambrosius said it it wasn't me well you know we live
Is it trans social remedies ეპოქაში ვცხოვრობთ თუ კი აიღებ ერთ ციტატას უკონტექსტოდ ის სრულიად სხვა შინაარს იძენს შეიძლება ვიძახო რომ მე კი არ გამოდივარ ყველა ებრაელის განადგურებისკენ მოწოდებით ეს ჰიტლერმა თქვა მაინ კამფის ჩემ ბრძოლის ციტირება მე არ მithქვამს ერთია როცა შენ ციტატა მოყავს აკადემიურ დისკუსიაში და მეორეა როცა შენ ხადაგებ ეკლესიაში მრევლის ასობით ადამიანის წინ ასე რომ კონტექსტი ყველაფერს ცვლის და ამიტომაც სამწუხაროდ სხვა გზა არ მქონდა იმის გარდა რომ ძალიან მკაფიოდ მეპასუხა
all the difference and this is why unfortunately I had no choice but to respond very strongly.
You said we must all join forces.
თქვენ განაცხადეთ, ყველამ უნდა გავერთიანოთ ძალები იმისთვის, რომ მოვახდინოთ ექსტრემისტების, რასისტების და ქსენოფობების იზოლირება და მარგინალიზაცია. უთვლით, რომ ეს უნდა იყოს იზოლაცია და მარგინალიზაცია და არა განათლება? განათლება მთავარი კომპონენტია, აბსოლუტურად მართალი ხართ, მაგრამ განათლებას დრო სჭირდება. ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია და ის ძალიან ადრეულ ასაკში იწყება. პრობლემა ისაა, რომ დღეს ბავშვები და მოზრდილებიც ინფორმაციის უდიდეს ნაწილს იღებენ არა სკოლიდან, არამედ ინტერნეტიდან. და არა მხოლოდ რესპექტაბელური სანდო სერიოზული ვებსაიტებიდან, არამედ ტვიტერიდან და 1000-გვარი მარგინალური საიტებიდანაც. რაც ძირითადად ყალბი ამბებისგან შედგება. ასე რომ არ არის ერთი არხი განათლების და ინფორმაციის მისაღებად, როგორც 20-30 წლის წინ იყო, არამედ არის საინფორმაციო აფეთქება. გლობალური პანდემიის ფონზე ვხედავთ, რომ თითქმის შეუძლებელია ფაქტების მითებისგან გამიჯნა, რა მართალია და რა ტყუილი. როგორ გინდა რომ 8 წლის ბავშვმა მოახერხოს ეს?
an 8-year-old child to be able to do that. So education
განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ხედავთ მნიშვნელოვან გავლენიან ადამიანებს. იქნება ეს მთავრობიდან, საზოგადოების წარმომადგენლებს, რელიგიური სფეროდან, რომლებიც აღმაშფოთებელ კომენტარებს აკეთებენ. მათ მყისიერად უნდა გაეცეთ პასუხი. უნდა მოხდეს მათი იზოლაცია და მარგინალიზაცია. ეს არ ეხება მხოლოდ ქსენოფობებს, რასისტებს და ანტისემიტებს. ეს ეხება ნებისმიერს, რომლისთვისაც მიუღებელია სხვა. ეს სხვა შეიძლება იყოს განსხვავებული კანისფერის, განსხვავებული რელიგიის ან განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის, ნებისმიერი, ვინც ჩვენგან განსხვავებულია. თუკი განსხვავებულს არ მივიღებთ, როგორ გაშევოწყობთ ხელს დემოკრატიას და მრავალფეროვნებას? Absolutely.
Do you think you
ფიქრობთ რომ თქვენს განცხადებაზე, თქვენს პროტესტზე იყო სათანადო პასუხი, სათანადო რეაქცია? საგარეო საქმე და მინისტრის კომენტარი იყო, სხვა კომენტარებით. ფიქრობთ რომ ეს საკმარისია ამ მომენტისთვის?
Do you think it was enough at the moment?
At this moment,
იმედია, თუ კი არ იქნება მსგავსი განცხადებები უახლოეს მომავალში, მე ამ ინციდენტს უკან მოვიტოვებდი. რადგან როგორც აღნიშნეთ, მე მოვახდინე მკვეთრი რეაგირება, რის შემდეგაც ისრაელის საელჩოსკენ წამოვიდა თანაგრძნობის, მხარდაჭერის, ნამდვილი ნიაღვარი, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანებისგან, აგრეთვე ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან.
Inundated with expressions of sympathy, empathy and support.
არა მხოლოდ საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანისგან, არამედ სახალხო დამცველისგან და ბევრი სხვისგან. ასე რომ პარადოქსია, მაგრამ ის ორი აღმაშფოთებელი განცხადება აღმოჩნდა ჩვენ ორ ერს შორის მეგობრობის და თანაგრძნობის გაძლიერების ხელშემწყობი.
Those two outrageous statements only served to reinforce the friendship and the empathy between our two nations. So for now, I'm happy to leave it behind.
Სიმონები ჩავაბარებ ამ ინციდენტს წარსულს. და იმედია მომავალში აღარ იქნება მსგავსი განცხადებები ან პროვოკაციები, რადგან როგორც აღნიშნე, საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს ანტისემიტიზმი და არც არასდროს იქნება.
You hoped also to
თქვენ იმედოვნებდით გარკვეულ რეაგირებას საქართველოს პატრიარქისგანაც, იყო ასეთი?
Did you get any?
Well, I've been in touch with the
კონდა კომუნიკაცია საპატრიარქოს ძალიან მაღალი რანგის წევრებთან. და მათ კიდევ ერთხელ დამარწმუნეს, რომ პატრიარქი ინფორმირებულია სრულად, არამხოლოდ იმ აღმაშფოთებელი განცხადებების შესახებ, აგრეთვე ეკლესიის წევრების მძაფრი რეაქციის შესახებაც.
Again, members of the church, there were
ქუთაისის მიტროპოლიტმა გამოაქვეყნა თავისი პირველი განცხადების უარყოფა და განმარტება და კიდევ იყო თუ არ მეშლება მიტროპოლიტ შიოს განცხადება.
And then there was another statement published, I think, by Bishop Shio.
რამდენჯერმე მითხრეს, რომ პატრიარქი ყურადღებით აკვირდება, რაც ხდება და გამოხატავს დიდ სინანულს მომხდარზე.
Several times that the patriarch is keeping very close eye on what is happening and regrets very much what's been happening. Obviously the patriarch is not in the best of health right now.
Patriarchis ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახლა არ არის საუკეთესო და ნამდვილად არ მქონდა მოლოდინი რომ ის მაგალითად სატელევიზიო განცხადებას გააკეთებდა, თუმცა მისა სალმებელი იქნებოდა. ბატონო ელჩო, დიდი მადლობა გულწრფელი პასუხებისთვის. ინტერვიუს მიმდინარეობისას რამდენჯერმე ახსენეთ პანდემია. ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა, თუმცა მინდა მოკლე შეკითხვა დაგისვათ და არ ვიცი რამდენად შესაძლებელი იქნება მოკლე პასუხის მიღება. როგორ მოახერხა ისრაელმა ვაქცინაციის კამპანიის ასე წარმატებით ორგანიზება?
Well, Israel has some advantages.
საბედნიეროდ ისრაელს აქვს უპირატესობები, რომლებიც მასზე დიდ და მასზე მდიდარ ქვეყნებსაც არ გააჩნიათ. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ. საქართველოზე ბევრად პატარა გეოგრაფიულად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მოსახლეობა საქართველოსაზე მრავალრიცხოვანია 9.2 მილიონი, ის კონცენტრირებულია ძალიან მცირე ფართობზე მიწის და ადვილად მისაწვდომია, განსხვავებით საქართველოსგან, სადაც მოსახლეობა ძნელად მისადგომ მთიან ადგილებშიც ცხოვრობს. მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემა. ეს არის კლინიკების სახელმწიფო სისტემა, რომელიც შეიქმნა ჯერ კიდევ ისრაელის სახელმწიფოს დაფუძნებამდე, ისრაელის სოციალისტი დამფუძნებელი მამების მიერ. დღეს სოციალიზმს ცუდი რეპუტაცია აქვს და ყველაფერ ცუდს მას უკავშირებთ, მაგრამ სოციალისტმა დამფუძნებელმა მამებმა ისრაელში შექმნეს ყველასთვის უფასო ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემა, რომელიც საუკეთესოდ ითვლება მსოფლიოში, და ეს ჩემი აზრი არ გახლავთ, საუკეთესო ექსპერტები აღიარებენ ამას. მაგალითად, ისრაელის ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემა იყო პირველი, რომლის დიჯიტალიზაციაც მოხდა 20 წელიწადზე მეტი ხნის წინაც. ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ისრაელში იცრება, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სისტემაში არსებული ინფორმაცია მყისიერ ანალიზს გადის, რა გვერდითი ეფექტები, ალერგიული რეაქცია ან პოტენციური რისკები შეიძლება ჰქონდეს მას. ამიტომაც მოახერხეთ იმის მიღწევა, რაც გვაქვს.
What about the will of
the
people?
მოსახლეობის ნებაზე სრულად ნებაყოფლობითი აცრა, ხო? დიახ, აბსოლუტურად ნებაყოფლობითია. დღემდე მოახერხეთ მოსახლეობის მესამედის ვაქცინაცია.
Almost a third of the population.
თითქმის მესამედის. ყველა თანაბარნებას არიჩენს. ისრაელში მოსახლეობის ორი ჯგუფია, რომელიც შედარებით გულგრილია ვაქცინაციის მიმართ. ერთი არის ისრაელის ეთნიკურად არაბი მოსახლეობა, ისინი ნაკლებად ენდობიან კამპანიას. მეორე ჯგუფი გახლავთ ორთოდოქსი ებრაელების ძალიან რელიგიური ნაწილი, რომელსაც ნაკლები წვდომა აქვს ინტერნეტზე. ისინი ძალიან რელიგიურები არიან და ინფორმაციის უდიდეს ნაწილს თავიანთი რაბინებისგან იღებენ. ხელისუფლება მუშაობს ახლა მათ რელიგიურ ლიდერებთან, რომ წახალისოს ისინი ვაქცინაციისკენ.
Thank you very much.
დიდი მადლობა ამ გამოცდილების გაზიარებისთვისაც. დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი, ბატონო.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
Thank you for inviting me.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუს ჩანაწერი ისრაელის ელჩთან საქართველოში. ეს ინტერვიუ ჩაწერილია დღევანდელი დღის საბაბით. დღეს აღინიშნება ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე და სწორედ ეს იყო ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. და ვფიქრობ, საინტერესო, მინიმუმ საინტერესო იყო ისრაელის ელჩის მოსაზრებების მოსმენა ამ საკითხზე, მისი გამოცდილების შესახებ მოსმენა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. კითხვისას სათვალეს ვიხსნი ხოლმე და ახლა დავიბრუნებ. დასრულდა ამით. გემშვიდობებით ხვალამდე, გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ასევე მოგვწებინეთ სოციალურ ქსელებში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look.